Amachaga rero nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twongere n'ekiseera eri Mukama tukwebaza nnyo n'ekigambo kyo Mukama ky'otuma gye tuli Katonda waffe okirabiriza okutuukiriza ebyo byonna by'okitumidde n'erwekyo amachaga rero twewaayo emitima gyaffe gibeere ettaka egimu kwe kinaasigwa Katonda waffe omulungi okubaza ebibala ebinaakuweesa ekitiibwa ebingi ate ebineeyongera ddala okubeerawo lubeerera tugaana sitaani enkwezo n'emitego gye ogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesa okwaffe amakya ga leero guli akontana ne Kristo eyaliwo n'alibaawo. Akontana ne Kristo eyaliwo n'alibaawo nga tugenda kusinziira mu Danyeri essuula y'ekkumi n'emu okuva ku lunyiriri lw'abiri mu olumu okutuusa ku lw'ana mu ttaano. Amakya ga leero mu kweyongerayo kwaffe mu kusomesebwa ku bunnabbi bw'ebyafaayo ebyatuukirira ebyaweebwa malayika Gabulyeri eri omwagalwa era nnabbi wa Mukama Danyeri mu ssuula ey'ekkumi n'emu okuva we twakoma omulundi oguwedde mwe twabuulirwa ku bakabaka abalagulwa okutuntuza Abayudaaya era ensi ya Mukama entukuvu era byonna ne bibaawo mu byafaayo by'ensi. Leero tusoma ku basajja ababiri nga bombi ba mu kifaananyi kimu ekyoyo akontana ne Kristo muyite Antichrist kama yebazwe gye muli mu klasi. Wawo. Eyasooka ye yali Antiyoka owookuna Epifani. Eyali kabaka w'Abasuuli Siriya obwayitibwanga obwa kabaka obw'obukiikakkono na North Abaseluside be twasomako omulundi oguwedde. Eyajja mu buyinza mu ngeri y'obukujjukujju. Muganda we kabaka Seleuko gwe twasomako omulundi oguwedde bwe yatemulwa nga bwe twabuulirwa ate ne mutabani we n'asibwa Abaruumi e Roma nga bwe tusoma mu lunyiriri lw'abiri mu olumu ono Antiyoka Epifani Antiyoka owookuna n'atwala obuyinza. Danyeri 11:2 mu lugamba Jalida mtufosho oyo aliba musajja mubi nnyo naye nga taweereddwa buyinza buva eri kabaka. Ayirumba obwakabaka abantu nga batudde entende n'abuwamba ng'akozesa enkwe kama yebazwe. Ebyobunnabbi nno bino nsaba mubitunuulire nga mubyekaliriza kubanga byawandiikibwa kama yebazwe. Mulebe bibuusa amaaso nga ebibamalira obumalizi obudde kubanga biba kubanga byakumala bumazi budde tebyandibadde mu Bayibuli. Weewaawo. Musajja ono yawangula ejje ly'e Misiri nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'abiri mu bbiri mu kiseera mwe yattisa omulangira wa Isirayiri era yali kabona Onias owookusatu muganda we Melewu asobole okumuddira mu kifo kubanga bali baliira wamu Menelawu ne Antiyoka owookunoono Epifani. Era mu bukujjukujju bwe yakolanga endagaano n'abafuzi ab'ebukiika ddyo ez'emirembe naye nga za bulimba era n'abalumbanga ng'akozesa be yali aguliridde mu bo nga bwe tujja okulaba mu nnyiriri olw'abiri mu ssatu okutuusa olw'abiri mu musanvu naye ng'olw'abiri mu bbiri lugamba nti oluvannyuma lw'ebyo ejje ery'amaanyi liriwangulwa ne lizikirizibwa mu maaso ge n'omulangira ow'endagaano naye alizikirizibwa. Urabi ni Musa tokutusa kurabi ni Musambu. Nchao wali mala okukola endagaano na ye. Alibefuulira. Naba wamanyi ngayambi wako abantu abatono. Mubiro ebye mirembe. Alirumba amasaza amagaga ngateba mwetege kede. Nakola bajajabe yibata akolanga. Ni wankubade bajaja baba jajabe. Aligabula abagoberezibe ebinyage n'obugagga niyeko baana okuwamba embiri naye ekyo kirimala akaseera katono. Alikunganya ejje dene mumanyi ge n'obuvumu bwe n'alumba kabaka w'obukiika ddyo. Kabaka w'obukiika ddyo alierwanako n'ejje dene era ery'amaanyi ennyo naye tali muyinza olw'enkwe zibali musalira. Nabo abanagabana ku bugagga bwa kabaka baligezaako kumuzikiriza era ejjeerye lirisaanaawo. Bangi ku bo ne bafiira mu lutalo. Bakabaka bombi abaamalira okukola ebyekyejo mu mitima gyabwe balituula ku mmeeza emu ne bakuusagana naye tewalibaawo kya mazima kiteesebwa kubanga enkomerero erituuka mu biro ebyalagibwa. Kama yebazibwe mu biro ebyo nga bwe gwali mu bufunze nti kabaka Antiyoka Epifaniono owookuna gwe yali omusajja omukujjukujju era omuliwo enkwe ennyo n'abanga yonna gy'agendanga yakozesanga nnyo okusinga lyanyi naye yaguliriranga abantu. Yaguliriranga ababaka mu buyinza n'abawanga ebyobugagga oba obyensimbi era ne balyanga mu bakabaka enkwe okuba nti baleetera n'ono kabaka ow'obukiika ddyo n'ejje lye okuzikirizibwa kubanga babatega emitego. Naye nga bwe tubuulirwa nti ekyo kyamuweebwa okusobozesebwa okutuuka mu biro ebyalagirwa nti ebiro byonna byaliko engeri y'enteekateeka ya Mukama biki ebiri bituukiriramu na ddi we birikoma. Mukama yebazibwe. Mu lunyiriri olw'abiri mu omunaana mwe tubuulirwa ebyefujjo bye yakola eri Yerusaalemi mufunze nti kabaka w'obukiika konono aliddayo mu nsi ye n'obugagga bungi n'omutima gwe gulikyawa endagaano entukuvu era alikola kye yateekateeka mu mutima gwe n'oluvannyuma n'addayo mu nsi ye. Kubanga ku luno ng'amaze okuwangula kabaka w'obukiika ddyo w'Emisiri nga afunye ebyobugagga biyitirivu nnyo yali addayo n'awulira ettima eri ensi ya Mukama Isirayiri era ku luno lwe yavuula yeekaalu n'atta Abayudaaya bangi nnyo ebyafaayo byebabalira mu mitwalo 8 that is 80,000 n'awamba emitwalo 4 be yatwalanga abaddu olw'okuba mu bo mwalimu abeegugunga okufuba okuggyawo oli kabona we Menelawu gwe yali ataddewo kubanga teyali mu kifo ky'obwakabona mu ngeri entuufu. Weewaawo bwe yaddamu okulumba Misiri mu bbanga ery'oluvannyuma nga bwe tubuulirwa mu nnyiriri olw'abiri mu omwenda n'olw'asatu yalemesebwa amagye g'Abaruumi ne gamumalamu amaanyi nga bwe zisoma ti mu bbanga eryagerebwa alirumba obukiika ddyo nate naye ku luno tekiribanga bwe kyali mu biro ebyolubereberye. Emmeeri eze Kitimu ziri mulwanyisa era aligwamu amaanyi n'oluvannyuma alikyuka okuddayo n'asungwalira endagaano entukuvu. Bw'aliddayo alikolagana n'abo abakyawa endagaano entukuvu era mu nyiriri olw'asatu mu olumu okutuusiza ddala mu lw'asatu mu omwenda mwetubulira obubi ennyo bwe yakola bwe yali addayo ebukiika kono ewaabe wobe mu busungu kubanga yali awanguddwa ejje lino lye tubuuliddwa ery'ekitimu lye lyali ery'Abaruumi. Mu kiseera ekyo mwe yakolera okugolokokera ku nsi ya Isirayiri mu kaawu nga yeekobaana n'Abayudaaya abamu be baali awamu mu kaawu ne batta abasajja n'abakazi n'abaana bangi ne baziyiza okusinza kwonna mu yeekaalu ne bakomya okukomola era mu biseera ebyo mwe yasaddaakira embizi ku olutaali ya yeekaalu n'assaawo n'ekibumba kya Katonda we oba ekibumba ekya Katonda we Zeus ekyo ekyayitwa eky'omuzizo eky'entiisa ekifaananwa ekyo ekirikolwa oyo atubuulirwa ate mu nnyiriri eziddako. Yesu kyayogerako mu Matayo esula ya 24 olunyiriri olw'15 nsubire muziwandika kubanga obudde tulina mufunze era we tusoma kuva mu nnyiriri olw'asatumu olumu okutuusa mu lw'asatumu omwenda zigamba nti amajege galigolokoka okugwagwawaza awatukuvu wa yeekaalu era alijjawo ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku n'oluvannyuma balisaawo eby'emizizo ebireeta ennaku n'okubonaabona alisendasenda abo abajeemera endagaano naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliyimirira ne bamuwakanya n'amaanyi ab'amagezi baliwabula bangi newankubadde nga balittibwa n'abalala ne bookebwa omuliro n'abalala ne bawambibwa n'abalala ne banyagibwa okumala akaseera katono bwe baligwa baliyambibwako akatono era bangi abatali baamazima balisendasenda bali basendasenda ne babeegattako abamu baamagezi bali esitala balyoke balongoosebwe batukuzibwe baleme kuba na bbala mu kiseera eky'enkomerero kubanga ebiro ebyo byategekebwa era birituukirira. Nyiro Rasat Mwamukaga tikabaka alikola nga bwayagala alyenyumiriza neegulumiza okusinga Katonda yenna era alyogera ebitawulikikangako ku Katonda waba Katonda aliba mugagga okutuusa ebiro eby'obusungu lwe birituukirira kubanga ekyasalibwawo kiteekwa okutuukirira. Talissa kitiibwa mu bakatonda bajjajjaabe newankubadde oyo abakazi gwe beegomba so talissa kitiibwa mu Katonda yenna naye alyegulumiza okusinga bonna. Mu kifo kyabo alissa ekitiibwa mu Katonda w'embiri Katonda atamanyibwa bajjajjaabe gw'alitonera zaabu ne feeza n'amayinja ag'omuwendo n'ebirabo eby'omuwendo omungi alirumba embiri ez'amaanyi ennyo ng'ayambibwako Katonda omugwira era abo abalissa ekimu naye alibawa ekitiibwa kinene n'abawa n'okufuga abantu bangi n'ensi n'agigabanyamu olw'amagoba. Kama yebazwe tumukama yebazwe mu nyiri zino zonna ze tusomye mufunze mu lunyiriri olw'asatu mw'ettaano mwe muli okutuusibwa kw'ebiro ebyogerwa kw'oyo ow'embala y'emu ng'eyatubuulirwa mu ssuula endala ze twalaba eyali ayitwa ejjembe ettono oba kabaka alyegulumiza okusinga bonna kuba nga musobola okujjukirako mu Danieli essuula ey'omusanvu nyinza okuwandiika ne mukaliriza eddako olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana awamu n'olwabiri n'olwabirimu olumu era okuva ku rabiri munnyo okutuusa ku rabiri mu omukaaga. Awamu era n'ayogerwako mu Daniyeri essuula ey'omwenda olunyiriri olw'abiri mu omusanvu nti mu biro ebyo byonna ebyaliwo okubonaabona ennaku okuyigganyizibwa okusoomoozebwa okwayisizibwamu Isirayiri mu biro ebyo ebyaggwa abamu ku b'amagezi beesitala balyoke balongoosebwe era batukuzibwe baleme kuba na bbala mu kiseera eky'enkomerero kubanga ebiro ebyo byategekebwa era birituukirira era nga bwe guliba mu biro by'enkomerero mu wiiki eyo gye twasomako abajjukira eyali esembayo biyite ebiro bya tribulation emyaka omusanvu egisemberayo ebyenkomerero nti era bwe guliba oyo alijja kaakano ndoza mukiraba tutuuse okuva mu byafaayo tuzze bubiribaawo wewaawo nga eyaliwo mu kifaanani kiri ate afaananizibwa alijja era mu kumaliriza okuva ku lunya olwana okutuusa ku lwana mu ttaano ezigamba nti mu biro eby'enkomerero kabaka w'obukiika ddyo alimulumba naye kabaka w'obukiika kkono alifubutuka n'ajja okumusisinkana ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'emmeeri nnyingi era alirumba ensi nnyingi n'aziyitamu ng'embuyaga alirumba ensi ennungi n'awamba n'amawanga mangi naye Edomu ne Mowabu n'abakulembeze ba Amoni balimuwona okufuga kwe kulyeyongera mu mawanga mangi ne Misiri nga mw'omutwalidde alifuga amawanika aga zaabu ne feeza n'ebyobugagga byonna ebya Misiri n'afuula Abalibiya n'Abaesiyopiya okuba abaddu be naye amawulire agaliva mu buvanjuba ne mu bukiikakkono gali mukanga olwo n'alyoka agolokoka mu busungu obungi ennyo okugenda okuzikiriza n'okumalawo bangi ku bo. Alisimba eweema ze ez'olubiri wakati w'ennyanja n'olusozi olulungi era olutukuvu era naye alikoma so tewaliba amuyamba. Mukama yeebazibwe. Wano bwe tulaba n'enfo zikyusibwa mu ntegeera yaazo okuva we zaali we twasoose okusoma mu kitundu ekisooka kubanga owasoose nga tusoma mu kiikakkono ne bukiikaddyo ate mu kitundu kino tulaba nga obukiikakkono n'obukiikaddyo bwali bwa nsi yonna kubanga alibaawo mu kiseera ekyo alijja okukontana ne Kristo aliba azze kutwala matwale ga nsi yonna emanyiddwa era tulabye wano amannya agamenyeddwa nti mu biro biri ate tegaaliwo Abalibiya n'Abaesiyopiya ndowooza tubamanyi bulungi nti ge mawanga agali mu Afrika weewaawo era mu biro biri tegaalingawo nga gayitwa mannya ago naye tulaba nti kaakano gamenywa kubanga mu biro ebijja galivaawo era mu bifo mwe gali mwe muliva amagye agaligezaako okulumba ono alibaawo eyali ajja okuba nti ajja kuba yeegulumiza ku byonna ebikiikirira obwakabaka bwa Kristo. Kama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Era nga wadde tuyinza obutabitegeera bulungi nnyo kubanze mbita mu bufunze nga manyi bulungi nti abamu kummwe mugamba nti bigenda kumpisa bibuuzo ki bino ebyonsomesa ebya history. Manyi mu Uganda twamanyira kusomera bibuuzo. Tuyinza obutabitegeera bulungi nnyo naye byaweebwa okumanyisa okwagala kwa Mukama. Kama yeebazibwe. Mu kutuukiriza enteekateeka ze zonna asobole okukirizibwanga. Wewawo. Asobole okumanyibwanga. Nga ye Mukama Katonda. Nga bwe yagamba mu Isaya. Yali ayogera eri Isirayiri mu Isaya. Bwe yabagamba nti alangirira ebyenkomerero n'ebituukirira. Kikakasibwe nti ye yekka Mukama. Wewawo. N'ekirala byaweebwa nti mubimanya fenna tusobole okweteekateeka okumulindiriranga okutuusa lwalituukiriza okwagala kwe ng'okukkiriza kwaffe kunywevu nnyo gy'ali kama yeebazibwe. Kyannaku nnyo mu kino nti emyaka giyiseeko kuviira ddala ku ntandikwa y'eddiini ezimu ze sijja kumenya nti bazenga balimba abantu nti Yesu ajja mu biro bino. Kyokka nga tumanyi bulungi nti Bayibuli yagamba ebintu nga bino ebibuulirwa mu Danyeri ebirina okubaawo nga tannabakola ki? Kujja. Bye babuzaabuza abantu nti oba byaliwo dde nnyo naye ate nga mubitegeera obutuufu oba obutereevu tulagwa nti tebinnabakola ki? Kutuukira. Ne Yesu kennyini nga bwe twalabye mu Matayo 24:15 kyeyava agamba Isirayiri nti mweraba eky'omuzizo eky'entiisa nga kiri mu kifo ekyayogerwako mu Danyeri. Weewaawo olwo ali eka teyeetaagana kudda wansi oba ali mu nnimiro teyeetaagana kudda ka kubanga ebiro by'enkomerero bijja kuba bituukiridde. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tumanya ebyawandikibwanga bino kiba kitugwanidde kumulindira nga tutuukiriza butereevu obuvunaanyizibwa bwaffe. Weewaawo ne tutalimbwa bava ku nsozi oba mu mawanga amalala oba mu mbiri endala nga batumatiza nti bino bye biro by'enkomerero tukole bwe tuti tukole bwe tuti. Yesu Kristo tumusisinkane ku lusozi bwe luti akomawo. Mukiraba bulungi. Ate ekyewuunyisa nti bituweebwa ngaffe abawulira mu kaseera kano oba abawulira obuweereza buno. Nga tumanyi tulina Bayibuli mwe tusobola obikakasiza. Naye ate era ne tulimbwa. Kiva ku ki? Kiva butassa sira ku kituweebwa ng'ekigambo kya Mukama mwe tulina omumanyira n'enteekateeka ze. Kama yeebazo. Kubanga nga we twogedde waguluko nti bitubuulirwa ne tumutegeera ne tusobola okumukkiririzaamu ne tumumanya ne tusobola okukola ki? Okumugoberera. Ne tutagoberera balala Yesu Kristo era be yagamba nti balijja nga beeyita ki? Kristo. Kubanga bazzenga babeerawo ne mu Uganda mbawulira gye bali abeeyita ki? Katonda abeeyita Kristo. Weewaawo naye nga balina abo abagoberera. Sikyo n'olwekyo mu kumulindirira Mukama n'ekigambo kye kino ekituweebwa nga bwe kituweebwa amakya ga leero kitugwanidde okuba nti tutambuliza obulamu bwaffe mu ntiisa y'obwakatonda bwe entereevu. The correct fear and reverence of God. Kama yeebazibwe. Ne tutalimbwalimbwa ne tutawusibwa. Oli ne wabanga akuleekaanira tugambe ng'akozesa na megafoni oba gumuzindaalo mu Luganda omunene n'akugamba nti tambula 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 yingira n'olabanga wakugamba okuyita ebweru waalyo teri maddaala lwaki oba oyingira eddirisa eryo ate ogweyo lwaki oba ogudde eddalwa bakuloze buloze. N'olwekyo bwe tukwata ekigambo kya Mukama ekitugamba nti luno ekkubo tulitambuliremu atwagaliza kuba na kwagala atwagaliza kumukkiririzaamu atwagaliza mmusinza mwoyo ne mazima atwagaliza kusaba oba kumuweereza mu bitone byatuwadde mu butuukirivu kiba kyangu nnyo kola ki? Okola. Sobole okuba nti ebigere byaffe eby'okukkiriza bitambuzibwa mu kkubo ettuufu eritutwala mu bwakabaka obwakatonda. Weewaawo Mukama yeebazibwe. Era kubanga ebiro eby'okusoomoozebwa oba ebyokuyiganyizibwa byetaaga nnyo okunyezebwa mu kukkiriza. Weewaawo byetaaga nnyo okuddizibwamu amaanyi ng'abantu era abalonde ba Mukama. Ebyawandiikibwa nga bino tebiba bituweebwa, kubanga eri Isirayiri bwe balibaawo kubanga nzikiriza nti ekkanisa ya Yesu Kristo entukuvu etaliiko bbala na nfunyiro eriba emaze okuggibwawo. Weewaawo olwo akonta ne Yesu Kristo alyoka alabisibwa eri ensi ng'omwoyo wa Mukama taliiyo. Naye era baliba balina okuba nga baddizibwamu amaanyi nti oyo gwe batakkiririzaamu olubereberye bwe yajja gye bali ate gwe bagwanidde okukola ki? Okunywererako si ono azze okontana nabo, kubanga baliba balaba kati nti endagaano gy'yali akoze nabo agimenye. Waalikola ki? Waaliteeka eky'omuzizo mu yeekaalu. Mukama yeebazibwe. Ti Mukama yeebazibwe. Era ate nga mmaliriza nti nga we biri nti biri byonna byonna tugambe 9/10 byatuukirira. Kye kigaana 2/10 okutuukirira? Waliwo? Tekitugwanidde kulowooza nti waliwo ekiyinza okulemesa 2/10 okutuukirira ate nga 8/10 ki byatuukirira. Mukama yeebazibwe. Mbazzaamu nnyo amaanyi tubeere abakristaayo oba abakkiriza Mukama abasoma ekigambo kye nga tukitegeera nga tukitegeeza. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo tusabe nga tumaliriza saaviisi yaffe. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza, tukugulumiza era tukutendereza, kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Okwagala kwo kumanywe era kutambulirwemu butereevu. Tukwebaza Mukama nti olangirira ebyenkomerero ku ntandikwa bwe biba nga bituukirira, Ayi Mukama, okkirizibwengamu, oweerezebwenga, osinzibwenga mwoyo ne mu mazima. Noolwekyo nsaba ekkanisa mu biro bino bye tuli Mukama, omubiri gwa Yesu Kristo, tweyongere okussa essira ku kigambo kyo, Ayi Mukama, nga kyekyo ekijjudde amazima agatufuuyira ddala ab'eddembe, obutasibwa bulimba bwa Sitaani, obutasibwa mpitambi za mulabe, obutasibwa, Ayi Mukama, kutendeerwa kwa mibiri gyaffe egyekobaanya n'obulimba n'amaanyi g'ensi okutuzikiriza. Kubanga oli mutukuvu, oli mutukuvu Mukama Katonda w'eggulu n'ensi, osaanidde ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe nnyo omukisa.